แฮร์ริสันฟอร์ดเก้ฮุยฉวนนักแสดงจากอินเดียนาโจนส์2กลับมาเจอกันอีกครั้งในรอบ38ปีกลางงาน D23 Expoเรียกว่าเป็นการเจอกันอีกครั้งในรอบเกือบ40ปีเลยก็ว่าได้ระหว่างนักแสดงรุ่นเก่าแฮร์ริสันฟอร์ดวัย80ปีกับคีฮุยควนเก้ฮุยฉวนหรือโจนาธานคีควานโจนาธานเก้ฉวนอดีตนักแสดงเด็กชาวเวียดนามอเมริกันวัย51ปีที่กลับมาเจอกันอีกครั้งหลังจากที่ทั้งคู่เคยร่วมงานกันในภาพยนตร์อินเดียนาโจนส์แอนด์เดอะเทมเพิลออฟดูมที่ออกฉายในปี1984ทั้งคู่กลับมาเจอกันอีกครั้งในรอบ38ปีในงาน D23 Expo งานอีเวนต์ของดิสนีย์วันนี้เนื่องจากว่าฟอร์ดเองเดินทางมาโปรโมตอินเดียนาโจนส์5ซึ่งในภาคนี้คาดว่าจะเป็นการรับบทอินเดียนาโจนส์เป็นครั้งสุดท้ายส่วนคุณเองเดินทางมาเพราะเขาจะเป็นหนึ่งในนักแสดงที่ได้เล่นเป็นพนักงานของหน่วย TVA Tamwarian Authority ในซีรีส์ Loki ซีซั่น2ของ Marvel View this post on InstagramA post share by เก้ฮุยฉวน @เคฮุยฉวนในภาพยนตร์ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า2ตอนถล่มวิหารเจ้าแม่กาลีที่ออกฉายเมื่อเกือบ40ปีก่อนฟอร์ดรับบทเป็นอินเดียนาโจนส่วนคนรับบทเป็นชอตราวเด็กชายที่หลงอยู่ในประเทศอินเดียทั้งคู่ต้องออกผจญภัยเพื่อตามหาศิลาประจำหมู่บ้านที่ได้หายไปหลังฉายตัวหนังประสบความสำเร็จในระดับน่าพอใจแม้ว่าผู้ชมหลายคงจะมองว่าหนังภาคนี้ดูมืดมนและรุนแรงเกินไปที่เด็กจะดูซึ่งตัวหนังเองก็กลายเป็นส่วนผลักดันให้เกิดหนังเรท PG-13 คือเป็นหนังที่มีความรุนแรงมืดมนเกินกว่าที่เด็กเล็กจะดูแต่ก็ยังไม่ได้โหดร้ายรุนแรงหรือมีฉากสุ่มเสี่ยงมากถึงขนาดจะต้องติดเรท R รวมทั้งมีประเด็นที่ตัวหนังเหยียดวัฒนธรรมจีนและอินเดียด้วยอย่างที่ทราบว่าฟอร์ดเองก็ยังโลดแล่นในฮอลลีวูดต่อไปส่วนคุณเองแม้จะเป็นนักแสดงเด็กที่สร้างชื่อในบทหนุ่มน้อยชอตราวได้น่ารักน่าชังจนสร้างชื่อเสียงได้ในทศวรรษ1980และได้แสดงผลงานภาพยนตร์และละครซิทคอมผลงานเด่นอีกเรื่องของเขาก็คือภาพยนตร์แนวแอดเวนเจอร์คอมเมดี้เรื่อง The Goonies 1985แต่สุดท้ายเขาก็ค่อยๆเฟดตัวหายไปจากฮอลลีวูดเนื่องจากที่ทางของนักแสดงเชื้อสายเอเชียในเวลานั้นดูจะยังที่ทางน้อยเกินไปนอกจากเหตุผลดังกล่าวที่ทำให้ภาพยนตร์ในช่วงทศวรรษ 1980 ถึง 1990 มักไม่ค่อยมีบทภาพยนตร์ที่มีตัวละครเป็นชาวเอเชียมากเท่าที่ควรหรือมีก็เป็นแค่ตัวประกอบเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเขายังได้เผยเหตุผลเพิ่มเติมอีกว่าเขาเองในตอนนั้นเริ่มเท้าสู่วัยรุ่นตอนปลายกำลังจะเป็นพอผู้ใหญ่และเขาเองไม่เคยมีโอกาสได้เรียนการแสดงเขาจึงเลยผันตัวไปเป็นนักออกแบบท่าต่อสู้และผู้ช่วยผู้กำกับอยู่นานถึง35ปีผลงานส่วนหนึ่งที่เขาเคยทำก็คือเป็นผู้ออกแบบท่าต่อสู้ในภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่เอ็กเมน2000เป็นผู้ช่วยผู้กำกับภาพยนตร์แนวโรแมนติกไซไฟ2046-2004ของผู้กำกับฮ่องกงชื่อดังหว่องกาไววงคาไวและทำทั้ง2หน้าที่ในหนังแอคชั่นเดอะวัน2001ที่แสดงนำโดยเจ็ตลีก่อนที่เขาจะสินใจกลับมารับงานแสดงอีกครั้งในภาพยนตร์ Crazy Rich Asians ในปี2018แต่ที่เรียกได้ว่าแจ้งเกิดให้เขากลับมาอย่างสง่างามและเต็มตัวอีกครั้งก็คงหนีไม่พ้นภาพยนตร์ Everything Everywhere All at Once 2022ภาพยนตร์สุดแปลกของค่าย A24 ที่เขารับบทเป็นเวมอนสามีของอีเวลินที่รับบทโดยมิเชลยอหลังจากที่เฉินหลงแจ็คกี้ชานเคยปฏิเสธบทนี้ไปภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับคำชมล้นหลามแถมทำรายได้ทั่วโลกได้อย่างสวยงามเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของค่าย A24 ที่ทำรายได้100ล้านเหรียญทั่วโลกส่วนตัวเขาเองก็แสดงบทนี้ได้น่าประทับใจแถมน่ายังคล้ายเฉินหลงอีกต่างหากทำให้เขาได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลมาเวลได้ในที่สุดเรียกได้ว่าเชี่ยวชาญมัลติเวิร์สของซือเจ้จนได้ดีได้ไปดูแลมัลติเวิร์สให้กับจักรวาลมาเวลต่อเลยทันทีซึ่งการเจอกันอีกครั้งระหว่างอินดี้กับชอตราวในครั้งนี้ควรได้โพสต์รูปที่เขากอดกับนักแสดงรุ่นใหญ่ในอินสตาแกรมพร้อมทั้งแคปชั่นผมรักคุณนะอินดี้อินเดียนาโจนและชอตราวกลับมารวมกันอีกครั้งในรอบ38ปีอินเดียนาโจนส์5ผลงานน่าจะสุดท้ายของฟอร์ดจะมีกำหนดการฉายในวันที่30มิถุนายน2023นี้ส่วนผลงานของคนในซีรีส์โลกิซีซั่น2นั้นคาดว่าจะมีกำหนดการฉายทางดิสนีย์บวกในช่วงฤดูร้อนปี2023ที่มาฟิล์ม Entertainment Weekly Daily Mail CL ซอยข่าววงการเกมข่าวฮือฮาออนวันที่31สิงหาคม2022นักศึกษามหาลัยติดสินบนพนักงานบาร์ด้วยการ์ดโปเกมอนเพื่อเข้าไปดื่มเบียร์แต่เมาเละเทะหลังจากดื่มได้แค่4แก้วเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจิตแพทย์ยกให้แอนทันทิเกอร์คือตัวละครที่โรคจิตที่สุดจากการศึกษาหนังทั้งหมด400เรื่องซีรีส์ Snowpiercer ทาง Netflix เป็นเหตุการณ์คนละช่วงเวลากับฉบับหนังปี2013ของผู้กำกับบงจุนโฮ The Lord of the Ring เคยต้องถ่ายทำกลางทะเลทรายที่เต็มไปด้วยระเบิดปืนใหญ่เกร็ดเบิ้มๆของกิกาโนโตซอรัสไดโนเสาร์กินเนื้อใหญ่อันดับ3ของโลกใน Jurassic World Dominion